Ikuspuntua punto de vista zinema dokumentalaren jaialdia egiten ari da astelenaz geroztik eta larun batera arte hemen Iruñean. Jaialdiaren barruan Nafarroko Doc Lab izeneko programa bat dago eta honen lehenbiziko edizioa bihar bertan bihar ostegunean amaituko da. Pitch saio batekin. Arena Komunikazion ikusentzunezko alorrean diarduen enpresa Nafarra da ekimen honetako antolatzailea eta Arenako lantaldeko kidea dugu Idoia Kalbo ekoizlea. Arratsaldeon Idoia, zer moduz?
Arratsaldeon. Ongi, ongi. Zemilla.
Bai, ba Nafarroko Doc Lab programa honen lehen edizioan parte hartu duten zinemagile dokumentalistek aurkeztuko dituzte bihar Iruñan beren proiektuak. Kontaiguzu hasteko, zer da zehazki Nafarroako Doc Lab ekimen hau?
Bai, ditu ba, Doc Lab Nafarroa da zinemagileentzako residentzia edo laborategi bat non bakoitzak bere proiektua edo bere ideia lantzen edo garatzen duen lekoa.
Eta esan dugun bezalaxe, hor, zinemagile batzuk izan dira, 12 zehazki okerrezpaldin banabil, bai. Eta bi astez elkarrekin egon ziren egonaldi artistiko batean, ezta? Kontaiguzu, noiz izan zen hori, non nolako izan zen?
Bai, beitu, Doc Lab Nafarroak baitu hiru fase, haietako bi badira presentzialak, eta bestea online modukoa da. Orduan, lehenengo fase presentzia izan zen irailean, eta bi astez, egon ziren zinemagile guztiak, Olzako jauregian, haien proiektuak garatzen. Orduan, hori pixka da, hau da pixka helburua, bere proiektua garatzea edo lantzea, tutore eta irakasle ezberdinekin.
Non, esan duzu, orduan, bildu zirela egonaldia egiteko?
Bai, izan zen, Olzako jauregian, Nafarroan.
Bai, beraz, toki politean, ez da?
Bai, toki paregabea, hori bai, lasaitasun pilarekin lan egiteko, hori bai. Bai, eta bueno, bizkat, egin genuen abertan izan ziren goizetan, Golem Zinemetan proiektzio zerdinak, beste goiz batzuetan, taier zerdinak, pues zinemagileen zaretasunak eta lantzeko, eta arratsaldeetan egiten genuen zen haien proiektuen garapena. Bai, eroz berdinak, bere proiektuak lantzeko.
Eta zinemagile hauek zer ziren, nongoak ziren, esate baterako, hemengoak ere baziren, Euskal Herrikoak, kanpotarrak ere bai?
Bai, batzekoen, jatorriz askotako pertsonak, bat zeuden, ze bagen dituen Nafarroako bi pertsona, Iruñeko bi pertsona,
Bai. Idoia? Uste dute erori egin dela telefonoa?
Venezuelako beste pertsona bat.
Bai, Idoia. Barkatu. Joan da momentu bat deskonexioa eta galdu dugu informazioa. Galdetu dizut, zinemagile hoien artean, Nafarrik ote zeuden eta esan diazu, Iruñeko bi egile zeudela?
Bai, bi pertsona, hori da, bai. Bai, Iruñeko bi, Gasteizko beste pertsona bat, eta gero besteak baziren, ba, esan dudan bezala, Peruko pertsona bat da zegoen, Republika Dominikanako beste pertsona bat, Venezuelako beste pertsona bat, Portugaleko bi pertsona, Mexikotik bat zuen beste baita ere beste bi pertsona, orduan bai, jatorrizketako pertsona genituen.
Primeran, eta zer dira, zinemagile hasi berriak edo, hemengoak direnak esate baterako nortzuk dira?
Hemengoak dira, badira Ikeroi eta Luis Arrieta. Hauek, baituzte beren lehenengo proiektuak eginak, eta hauek dira beren bigarren proiektuak. Gazteak dira, baina baituzte bere lehenengo proiektuak eginak.
Aha. Eta zenolako lana egin dute, hauek guztiek, programa honen barruan?
Bai, ditu ba, el Doc Lab Nafarroan bihetzen zena ba, ez bazen gai sozialak lantzen zituzten proiektuak ekartzea. Orduan, zehazki bi pertsona hauek, Nafarroko bi pertsona hauek, batek egin zuen mendi arloko proiektuak garatu, eta besteak boge kulturaren arloko proiektu bat, boge kultura dantza moduko hau.
Eta hori bakoitzak bere lanak garatu izan ditu, ba marko honetan eta bihar hauek guztiak aurkeztuko dituzte, ezta, jendaurrean.
Hori da, bai, bihar egingo da proiektu hauen aurkezpena, jendaurrean eta epaimahai baten aurrean, baita ere. Eta izango da bihar 30ean Zibikanen eta izango da pues goizeko 9etan hasi eta ordu batetan amaituko den jarduera bat.
Paimaikoak ere izanen dira, horrek zer esan nahi du, lehiaketa moduko bat dela edo saririk egonen da edo?
Bueno, badaude, bai, badaude bizari, ez da lehiaketa moduko bat, ez dugu hori, ikasleko hori sentitzea nahi, baina da pixkat, pues, haien lana, ez dakit, edo esfortzua ikusteko, emango diren bi sari. Bat emango du, bai, paimaiak eta beste emango du publikoko jendeak. Publikoa, emango du besteak, bai.
Eta, bueno, saio honetan, lan asko ikusi ahal izanen dira, 12 egile hauen lanak, eta hor goiz osoan egorentzaten lanean. Irekia izanen da, saio hori publikoaren txat?
Bai, behitu, irekia da publikoaren txat, baina horrez aurretik hartu behar da gonbidapen bat doainik dena, eta hartu daitezkela zidikanen edo puntu de bistako jaialdian, baluarten. Baina bai, doainik izango da.
Online hartu behar da, edo modu
fizikoan
ere
bai? Fizikoki torri behar da, hori da, bai. Baina momentuan bertan izan daiteke, momentuan bertan zibikanera torri eta gonbidapena hartu arazori gabe.
Primeran, hauxe, Doklaf, Nafarroa, lehenbiziko edizioa izan da, eta bigarren edizioaren deialdia ja laster eginen duzu, ez da, nola da kontua?
Bai, bai, bueno, esan duzun moduan, hau da lehenengo barkatu, egiten den lehenengo urtean, hori da lehenengo edizioa, eta apirilaren lehenengo bigarren astean, aterako da bigarren edizioaren deialdia. Orduan, ba, bueno, bilatzen duguna pixkat da kalitatezko proiektuak, esan duan moduan gai sozialak lantzen dituztenak, eta rekisito edo eskatzen den gauza bakarra, bueno, bakarra, kontuan hartu beharrekoa, bada, etortzen diren pertsonak gazteleraz hitz egin behar dutela. Zer, jarduera gehienek egiten dira gazteleraz. Orduan, hori da eskatzen den edo, bai, kontuan etzen behar den gauza garrantzitsuena.
Aha. Bon, mezu hori batez ere kanpoko jendeari zuzenduta dagoela imaginatzen dut, osea, ez dela euskaldunentzako mezua, ez?
Hori da, hori da.
Hori da. Atzerritarrentzako. Oso ongi. Beraz, hori irailaren 4tik 17ra eginen dira egonaldi berriak, aurten ere Oltzako jauregi horretan eta izena eman beharra dago, noiz jada posiblea da, irekia dago edo noiz
irekiko dugu apirilaren lehenengo bigarren astean. Eta izena emateko egin behar da gure webgunearen bidez.
Primeran. Ba, hori xe guztia, bihar eta ikuspuntua punto de vista zinema dokumentalaren jaialdiaren barrenean, Doklaf Nafarroaren balemiziko edizioaren emaitzak ikusteko aukera, izanen dugu zibikanen goizeko 9etatik aurrera, eta hortxe 12 zinemagileren lanak ikusgai, haien artean Euskal Herriko hiru, bi Iruñekoak Iker Oiz eta Luis Arrieta, eta hortxe ba, kontu interesgarriak aterako dira inolako zalantzarik gabe. Idoia Kalbo, Arena taldeko produktorea, eskerrik asko gurean izateagatik, eta dena bikain joan dadila biharko saio berezi horretan. Mil esker!
Esker mila zuei.
Agur!
Agur!
Irrintzi Plaza, Euskal Herria irratian.